Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības būvārs. Tikko kā latviski izdota somu filozofa Kaija Alhenena grāmata par dialogu, kurā teikts, ka tieši šobrīd cilvēcei vairāk nekā jau kad agrāk ir vajadzīga prasme vienam otrā klausīties. Tas ir kļuvis par izdzīvošanas jautājumu gan individa, gan kopienas, gan visas cilvēces līmenī. Filozofs un politikas zinātnieks Kaijs Alhenens šodien ir arī mūsu studijā. Hai!
Labdien!
Hello!
Labdien!
We live in times when it's not clear what to do, for example, with diplomacy.
Mēs dzīvojam laikos, kad nav īsti skaidrs, kā rīkoties. Piemēram, attiecībā uz diplomātiju. Cik tālu iespējams ir aiziet uz pārunām vai vienošanos? Nu, pat tādā sarunā, kāda bija Trumpam ar Ukrainas prezidentu Zelensku Baltajā namā, tas pirms kādu mēnešu. Un ko mēs redzējām, varētu teikt, tādu kā lielu lūzumu sarunās. Mēs varam sacīt, ka starpvalstu politikā mūsdienās bieži vien lielu lomu spēlē spēka atzīšana, stiprākā un ietekmīgākā atzīšana. Un komunikācija tad attiecīgi izriet no tā, tomēr jūs izsakāt domu, ka sarunas dialogs mūs var glābt. Kā tas var notikt šādos apstākļos, kādus mēs šobrīd redzam lielajā politikā?
How in this kind of circumstances? What we see well, now in the current politics?
Well, I think first it's important to understand what we mean when we talk about dialogue.
Nu, es domāju, ka pirmkārt ir svarīgi saprast, ko mēs domājam ar vārdu dialogs. Kāda ir dialoga ideja? Un nozīme, kādā es to lietoju šajā grāmatā un kurai ir sena vēsture, ir tāda, ka dialogs ir saruna ar mērķi paplašināt mūsu izpratni. Gūt labāku izpratni par attiecīgo tēmu, par citiem cilvēkiem un arī pašiem par sevi. Es domāju, ka šai ziņā dialogs atšķirs no citām sarunu formām, teiksim ar debatēm, kuru mērķis ir noskaidrot, kuram ir vislabākie argumenti, kam ir taisnība, kam nav. Tas atšķirs no apspriedēm, kurās mēs cenšamies par kaut ko vienoties, meklēt risinājumus, ejam uz kompromisu. Tātad, kur ir dialoga vieta šajā dažādajās komunikāciju praksēs? Jo man šķiet, ka tās visas ir vajadzīgas. Mums vajag debatas un, protams, arī apspriedes. Taču, lai mēs spētu veidot veiksmīgas vienošanās, rast labus risinājumus un veidot kompromisus, ir jāsaprot citam citu. Tāpēc pirms sākam apspriesties un pat pirms sākam debatēt, mums vajadzētu pārliecināties, ka pirms tam mums ir bijis pietiekami daudz dialogu. Mēs saprotam, par ko cenšamies runāt. Un es domāju, ka šobrīd mūsu pasaulē, nevien konfliktu sakarā, bet saistībā ar dažādākām krīzēm, kas šobrīd pastāv, mēs nepieliekam pietiekamas pūles dialogu veidošanā. Mēs vēl neveidojam tādus dialogus, kuros primāri tiešām fokusētos tikai uz to, ka censtos saprast, kas notiek un kā atšķirīgi cilvēku grupas raugās uz šīm situācijām. Un bez tā, man šķiet, mēs saskaramies ar daudzām grūtībām, pārpratumiem, veidojas daudzi konflikti un visādi sarežģījumi risinājumu meklēšanas gaitā, ja vispirms neesam pielikuši pietiekami daudz pūļu izpratnes veidošanā.
You as a expert in dialogue, of course, jūs esat dialogu eksperts, kā apspriest mieru pēc šāda militāra konflikta, jūsuprāt, starp krieviem un ukraiņiem, un kāds dialogs, kā jums šķiet, starp krieviem un ukraiņiem būs iespējams vispār?
Well, I assume it depends quite a lot, like what kind of peace.
Es pieņemu, ka tas lielā mērā būs atkarīgs no tā, kāds miers tiks noslēgts. Kas būs iespējams pēc kara.
Well, when you're thinking about this historical social memory of Finnish people.
Bet, ja mēs domājam par somu vēsturisko atmiņu, atceroties Ziemassvētku.
After winter war.
Yeah. Well, I mean, you somehow need to find ways to get along with your neighbors.
Nu, ziniet, kaut kā ir jāsadzīvo ar kaimiņiem. Tā mēs sākām Somijā. Nu, tas nenozīmē, ka ir jāpieņem tas, kā viņi kaut ko dara. Es nezinu, tas ir sarežģīti. Gribu pateikt vienu būtisku lietu. Mums nevajadzētu lolot ilūzijas par dialogu iespējamību tikmēr, kamēr izskatīsies, ka Krievijas līderi patiesībā uz to nevēlas iziet. Mums uz to jāraugās tādā pavērsienā, ka jāizdara spiediens un tādā veidā jāiegūst rezultāti. Taču es cerētu, ka mēs aizvien vairāk lolotu attiecības ar tiem krieviem, kas ir pret Krievijas politiku un pret Krievijas karu, un veidotu dialogus ar viņiem. Jo caur šiem dialogiem pastāv iespējas nākotnē līdzās pastāvēšanai ar krieviem. Es domāju, viņi ir daudz cietuši, un tas ir samērā saprotami. Taču, ja mēs sāksim zaudēt savu saikni arī ar viņiem, tad tā būs ļoti nelāga situācija. Un Somijā es cenšos kaut ko darīt šai sakarā. Es cenšos iekļaut savā dialogu praksē arī mūsu krievvalodīgo minoritāti. Viņi ir paveikuši brīnišķīgu darbu ar dialogiem. Un, protams, es runāju it īpaši par tiem imigrantiem un tiem cilvēkiem, kas aizbēguši no Krievijas un kuri dala mūsu demokrātiskās vērtības. Un, kas ir svarīgi, viņiem ir iespēja uzrunāt tos cilvēkus, kuri nedala šīs vērtības un veidot dialogu arī ar viņiem. Es to droši vien nespēju, bet daļa no viņiem to spēja.
But you've wrote in your books that current crisis and you also said that largely
jūs rakstījāt savā grāmatā, ka pašreizējās krīzes lielā mērā ir saistīts ar to, ka noteiktas cilvēku grupas jau gadu desmitiem, gadu simtiem izturējušās nežēlīgi, nerēķinātos ar citu ciešanām. Šī tendence ir radījusi sarežģītas postošas problēmas, ko nevar atrisināt individu vai grupu līmenī. Bet ja mēs domājam par karu Ukrainā, Eiropā, kāda veida dialogs tad ir iespējams kara laikā un pēc tam, ja tas karas beigtos?
Well, this is a very good question, and I think we need to be very careful here, because there is a tendency also...
Tas ir labs jautājums. Manuprāt, te ir jābūt uzmanīgiem. Jo pastāv tendence dialoga ideju izmantot ļaunprātīgos nolūkos. Kā redzam, piemēram, Krievijas puse daudzkārt saka, ka problēma slēpjas tajā, ka trūks dialoga, ka vajadzīgs lielāks dialogs starp viņiem un rietumiem, vai ka rietumi neveiksmīgi veido dialogu. Godīgi sakot, mēs tāpat zinām, ka viņi nav patiesi. Viņi nav patiesi savā vēstījumā. Tā ir savu veidu manipulācija. Tādējādi viņi pasaka, mēs zinām, ka dialogs jums ir svarīgs, tāpēc mēs to varam izmantot kā paņēmienu, lai samulsinātu, veidot apjukumu par to, kas īstenībā notiek. Tātad, lai dialogs varētu notikt, cilvēkiem ir jāgrib veidot dialogu. Un tas ir liels izaicinājums. Nedomāju, ka iespējams īsts dialogs ar partneriem, kuri negrib būt dialogā. Kaut kam ir jānotiek, lai brastos vēlme iesaistīties dialogā. Es domāju, mūsu bijušais prezidents Martī Ahtisāri, kurš ieguva Nobela miera prēmiju, viņš bija veidojis daudzus dialogus konfliktzonās. Ahtisāri Alaš teica, nenāciet pie galda, apmēram tā, nenāciet pie sarunu galda, ja jūs joprojām gribat nogalināt citu citu. Ir jāaiziet no tā brīža, kad rodas vēlme pēc cita tipa risinājuma. Tad var sākties dialogs. Un tā, es domāju, mums jābūt uzmanīgiem. Nevajag būt pārāk naiviem par dialogu iespējām šādā situācijā.
Kais Alhanens ir politikas filozofijas pētnieks un dialogu akadēmijas vadītājs no Somijas. Nulikā latviski izdot viņa grāmata par dialogu. Vairāk nekā 20 gadus viņš veltījis dialogu prakses veidošanai, ir viens no atzītākajiem šīs metodas pasniedzējiem Somijā un pasaulē. Kais Alhanens ir arī līdzautors tādām plašu atzinību guvušām novatoriskām dialogu iniciatīvām kā Time Out un Nacionālie dialogi. I just before our interview took a look at NATO's strategic.
Pirms mūsu intervijas es paskatījos arī NATO strateģiskās komunikācijas centra pētījumu par Baltijas valstīm, Ziemeļvalstību un tā skaitā Somiju. Tur bija pieminēta Putina 2016. Gadā izteiktā nostāja, ka viss mainīsies, ja Somija iestāsies NATO, ka Krievijas karaspēks tad vairs neatrastos 1500 km attālumā no Somijas robežas. Lielākās pārmaiņas Krievijas ietekmes stratēģija, kas vērsts Somiju, nāca līdz ar Somijas iestāšanos NATO. Kā jūs prāt, tad izpaužas Krievijas īpašās informatīvās operācijas, kā tās ietekmē vai polarizē sabiedrību Somijā pēc šī Putina 2016. Gada solījuma, ka viņa nostāja mainīsies, vai kas tāds vispār
notika?
Of course, there have been these like hybrid attacks.
Protams, ir bijuši hibrīdu uzbrukumu Somijas institūcijām, taču es tiešām domāju, ka bijām pārsteigti, cik vāja Krievija izrādījās savās iespējās patiesi ietekmēt Somiju pirms un arī pēc lēmuma iestāties NATO. Esmu samērā apmierināts. Manuprāt, mēs Somijā esam labi sagatavoti pret šādu veidu centieniem ietekmēt, tīpaši ietekmēt iedzīvotājus ar kaut kādām dezinformācijas, nepatiesas informācijas kampaņām un tādām lietām. Es drīzāk raizējos par to, kā mēs tiksim galā ar ASV un viņu nostāšanos uz autoritārismu ceļu, jo mūsu sabiedrībā, mūsu prātos nav izveidota aizsardzība pret rietumiem. Esam pilkuši lielas pūles, lai veidot šādu aizsardzību pret autoritārismu austrumos, tā nu tā izveidojusies tāda piņķerīga situācija. Un atkal jau, mums vajadzētu sanākt kopā ar citām valstīm un par to aprunāties, veidot dialogus, kuros mēs vispirms radītu izpratni par situāciju, par to, kā atšķirīgas valstis to saskata, jo tas katrai valstī var būt atšķirīgi un būs atšķirīgi. Un tad, pamatojoties uz šo izpratni, veidot jaunas stratēģijas un kopīgas stratēģijas.
But there is no difference like in mindset of society.
Vai ir kādas atšķirības sabiedrības attieksmē pēc iestāšanās NATO un pirms tās Somijā?
Well, in Finland, there's a huge change of mindset.
Es domāju, ka ir. Attieksme ir ārkārtīgi mainījusies. Taču es domāju, tas bija vissvarīgākais, kas notika, un es to labi atceros. Pirmā reize, kad Somijas politiskie līderi, mūsu prezidents, mūsu premjerministrs, godīgi izteicās par Krieviju pēc uzbrukuma. Tas tā atbrīvoja, jo Somijā mēs nesām to, mums paveicās, ka netikām okupēti, taču mēs bijām apdraudēti. Un publiskajā diskursā Somijas augstākajā līmenī nekad nebija iespējams atklāti izteikt savas domas par Krieviju. Un, kad tas tika pateikts, tas ienesa lielas pārmaiņas Somijas sabiedrībā, vismaz cik es varu spriest. Tagad ar visām šīm runām par militarizēšanos mēs nemitīgi varam teikt, mēs esam izdarījuši savu darbu. Nu, tagad vairs neesam droši par ASV, taču mēs domājam, ka Eiropa vai vismaz Ziemeļvalsts un Baltijas valsts paliks kopā, lai kas arī notiktu. Mums ir tik daudz kopīgi, un ir labi būt šajā grupā. Un tāpat arī tas ir kaut kā mūsu rehabilitējis, kas droši vien arī šeit ir līdzīgi. Kaut arī latvieši, īgauņi un lietuvieši ir vēl gudrāki par mums, jūs vairāk apzinājāties īstās briesmas. Nebija tā, ka mēs nemaz neapzinājāmies, taču mēs domājām, ka jūs esat pārāk agresīvi runājot par Krieviju, taču jums bija taisnība, un mēs kļūdījāmies. Tagad esam sapratuši, ka arī mēs esam pagātnē pieņēmuši labus lēmumus, uzturot samērā spēcīgu armiju, saglabājot karaklausību. Un tai pašā laikā, kā jau sacīju, mēs neesam ziedojuši militārismam savu demokrātiju. Jo tā var notikt, tas zināms no vēstures, kad militārās vērtības sāk ņemt virsroku, un tad demokrātija būs apdraudēta. Šī ir tēma kādā konferencē, ko es rīkoju Helsinkos jūnija sākumā, par karu un demokrātiju. Ja domāju, ka mums vajadzētu par to runāt, par grūtībām šai ziņā un to, kā varam tikt galā ar situāciju. Es piekrītu, ka militarizācija mums ir vajadzīga, jāstiprina armijas un aizsardzība, taču ir jāpatur prātā, ka tas var apdraudēt mūsu demokrātiskās vērtības, jo autoritārisms un militarizācija iet roku rokā.
But also the problem with ISIS is like wars.
Un vēl viena no problēmām manā skatījumā ir tā, ka mēs redzam, ka ar vārdiem šobrīd nav iespējams situāciju uzlabot. Mēs varam saukt Putinu par miesnieku, noziedznieku pilnīgi visos politiskos līmeņos, no apvienoto nācijas skatuves, vienalga no kurienes, un izskatās, ka tas neko nemaina.
No, that is the great failure of these institutions.
Nē. Tā arī ir šo institūciju lielākā neveiksme. Un es domāju, ka, protams, liela problēma ir tā, ka Eiropā mēs iedomājamies, nevis mēs, bet Eiropas valsts kopumā domāju, ka mums vairs nav vajadzīgs spēks, smagā aizsardzība. Ja mēs to visu varam atrisināt caur institūcijām. Un mēs nepajautājām, ka tie čaļi nespēlē mūsu spēli. Viņi izmanto mūsu spēli, lai iedragātu mūsu. Es domāju, tā ir tā cena, ko mēs tagad maksājam. Turklāt militāro un aizsardzības spēju nostiprināšana pēc tam, kad tās bijušas samazinātas, prasa daudz laika. Un ir daudz, daudz dārgāk nekā tad, ja būtu darīts visu laiku. Es domāju, šai ziņā Somi šobrīd ir apmierināta mūsu aizsardzības situācija. Nu, teiksim, salīdzinājumā ar Zviedriju, kur ir ļoti nelāgā situācijā, jo viņiem īsā laikā jāpapildina visai daudz, kas ir sarežģīti un dārgi. Un tai ziņā iestāšanās NATO ir atkal apstiprinājusi, ka esam pagātnē izdarījuši pareizos lēmumus.
Brīvība, robežas. Personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Do you think will European democracy change in the near future?
Vai jūs saprāt, Eiropas demokrātija mainīsies tuvākajā nākotnē? Un kādā veidā, saistībā ar to kontekstu, kuru jūs pat minējāt?
Well, I think it has to change, because if it won't change, I don't think it will survive.
Es domāju, ka tai ir jāmainās. Ja tā nemainīsies, nedomāju, ka tā izdzīvos ilgtermiņā. Es domāju, tas, ko mēs tagad redzam, nevienā ASV, bet arī daudzās Eiropas valstīs, mēs redzam, ka šī liberālās demokrātijas forma daudzējādā ziņā cieši sakāra. Un te ir grūti aizsargāt savus pilsoņus, aizsargāt pilsoņu privātumu, tiesības, labklājību. Un tā ir arī grūti tikt galā ar to spiedienu, kas šobrīd nāk no austrumiem un arī rietumiem. Un tāpēc es domāju, ka demokrātijām ir jāmainās, ir jāattīstās. Manuprāt, Eiropas demokrātijas ir spējīgas attīstīties, taču tam vajadzīga tāda pamatīga krīze. Un man šķiet, ka mēs šobrīd esam šajā krīzē. Manā izpratnē galvenais ir tas, ka demokrātijas jāpadara izturīgākas, un šīs izturības pamatā jābūt pilsoņiem. Mēs nevaram iedomāties, ka institūcijas visu nokārtos. Mums pavisam citādi ir jāiesaist visa sabiedrība, jānostiprina pilsoniskā sabiedrība un atsevišķu pilsoņu iespējas. Rīkoties šajā brīdī, tikt galā ar šo brīdi. Tāpēc demokrātijām ir jāmainās. Kurā virzienā? Es ceru, tai virzienā, ka mēs varētu radīt demokrātijas, kas ir iekļaujošākas un kas dotu lielāku varu saviem pilsoņiem, arī vietējā mērogā. Jo šobrīd viena no lielākajām problēmām ir tā, ka cilvēki neredz, kā demokrātija varētu darboties viņu labā un kā tā varētu uzlabot viņu dzīves.
Just this week was in Project Syndicate were published.
Šodien mediju organizācija Project Syndicate publicēja bijušā NATO ģenerālsekretāra Rasmusena rakstu, kurā viņš rakstīja, ka eiropieši nespēja saglabāt demokrātiju, un mūsu dzīvesveids tikai ar maigās varas palīdzību. Mums ir jāatbrīvojas no ierastajiem tabu un jāiemācās stingrā vāra, viņš raksta. Tā ir vienīgā iespēja atvērīt un aizstāvēties pret tiem, kas tieši apdraud mūsu vērtības un intereses. Dialogs par stingro varu. Eiropas demokrātijā tā droši vien ir problēma. Piemēram, mēs redzējām, kas notika Vācijas valdībā saistībā ar palīdzību Ukrainai un pacifismu kā vērtību Eiropas politiskajā kultūrā. Tā tad attiecīgi ir problēma, īpaši saistībā ar to, par ko raksta Rasmusens.
Problem especially what about Rasmussen is writing in this article.
This is interesting. I agree. I really think that we need to talk about the hard power at the moment. But it doesn't mean that we
Tas ir interesanti. Es piekrītu, es tiešām domāju, ka mums šobrīd vajadzētu parunāt par stingro varu. Taču tas nenozīmē, ka mums būtu pilnībā jāpārslēdz uz runāšanu tikai par stingro varu. Būtu jāatrod paņēmieni, kā maigā vara šīs vērtības, ko mēs gribam, jo stingrā vara pastāv tikai tam, lai aizsargātu maigo, vai ne? Un bez maigās, kas gan būtu jāaizstāv? Bez maigās varas tās vērtībām. Es negribu tās saukt par maigajām vērtībām. Manuprāt, tās ir stingras vērtības, stipras vērtības. Es nāku no Somijas, mēs esam viena no vismilitarizētākajām valstīm Eiropā. Taču vienlaikus mēs esam arī viena no stabilākajām demokrātijām. Domāju, ka esam sākuši to apjaust mūsu valstī tikai pēc uzbrukuma. Militāriem draudiem pietuvojoties ar kara klātbūtni Eiropā, mēs pēkšņi konstatējām, ka esam ļoti militarizēti. Mums ir ļoti liela armija, kuplas skaits rezervi, daudz bunkuru visās malās Somijā, taču tas nemaina to, kā Somija pastāv kā demokrāta.
You have experience in winter war. Nu, jums ir arī pieredze ziemas karā.
Yeah.
Mūsdienu lielo problēmu atrisināšana nav pa spēkam nevienam atsevišķam cilvēkam. Klimata pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība, iedzīvotāju skaita pieaugums, nabadzība, bēgļu krīzes, terorismas, bruņošanās, nodokļu oāzes un viltu ziņas ir tik komplicētas parādības, ka to risināšanai nepieciešami radoši apvienot dažādas zināšanas prasmes un perspektīvas. Risinājumi neradīsies tikai sabiedrības vadībā vai elitē. Mūsu planētas smagākās problēmas skar visus cilvēkus un visus kopienas, tās ir jārisina visdažādākajiem paņēmieniem, visos sabiedrības līmeņos no bērndārza līdz valsts pārvaldei. Risinājumi ir jāizstrādā tā, lai iegūtā izpratne par problēmām un cilvēkiem plūst no dažādām sabiedrības daļām, un uztur nepārtrauktu kopīgu mācīšanos tā savā grāmatā par dialogu Kais Alhemens.
But you also wrote in your book that the culture grāmatā jūs minējāt arī, ka apspriešanās kultūra gada no gada kļūst arvien agresīvāk. Kāpēc šobrīd ir grūtāk tikt galā ar sarežģītām problēmām nekā agrāk?
Šķiet, es rakstīju, ka agresīvāk kļūst saruna kultūra vispār, ne tikai apspriešanās. Nu, es domāju, tam ir trīs galvenie iemesli. Pirmais ir nevienlīdzības pieaugums. Daudz cilvēku tiešām jūtas istumti no sabiedrības. Viņiem iet grūti, viņi neredz pozitīvu nākotni, nec sev, nec saviem bērniem. Un tad, protams, ir jaunās tehnoloģijas, tīpaši internets un sociālie tīkli, kas patiešām indē mūsu sabiedrību ar visiem saviem algoritmiem. Jo īpaši sociālie tīkli. Un, kā zināms, tie ļoti baro emocionālo polarizāciju un stiprinošās izjūtas, piemēram, trauksmi, bailes, dusmas. Tās ir tās emocijas, ko algoritmi atpazīst un cenšas pastiprināt, jo tas piesaista cilvēku šiem sociālajiem tīkliem. Nu, un trešais, protams, ir ekoloģiskā krīze, kas mūs ietekmē daudzos dažādos veidos. Ir īpaši jaunāko sabiedrības daļu, kurai šķiet, ka viņiem vairs nebūs nākotnes uz šīs planētas. Šie trīs elementi – komplicētas problēmas, ļoti atšķirīgi viedokļi un spēcīgas emocijas – padara runāšanu par mūsu kopīgajiem jautājumiem visai sarežģītu. Un tad jau atgriežamies pie jautājuma, labi, ja gribam atrisināt, strādāt pie šīm problēmām, mums ir vajadzīgs dialogs. Ir jāizprot šīs problēmas, bet arī labāk jāsaprot citam citu, kā mēs redzam šīs problēmas un kāpēc. Kāpēc ar šīm tēmām ir saistītas tik spēcīgas emocijas?
Emotions involved in these topics.
You wrote in your book that communities are built and sustained through conversation. Jūs grāmatā rakstāt, ka komunikācija veido kopienas un ļauj tās uzturēt, bet mēs dzīvojam diezgan fragmentētā informatīvajā telpā, un kā tad šādā gadījumā var veidot komunikāciju vai nepieciešams, es nezinu, aizvērt, regulēt sociālos tīklus, un vai tas vispār ir iespējams? Nu, Ķīnā it kā tas ir iespējams.
My honest opinion is that we definitely should regulate social media immediately.
Mans viedoklis ir tāds, ka noteikti vajadzētu nekavējoties regulēt sociālos tīklus.
Un kā?
That's up to the European Union, I would assume.
Nu, par to lēmj Eiropas Savienība. Taču visā visumā būtu jāmaina algoritmi. Mēs nevaram pieļaut šādas platformas, kurās ir tik daudz cilvēku un algoritmus, kas baro polarizāciju. Algoritmus ir iespējams mainīt. Ja uzņēmumi tos nemaina, tad tos vajag, nezinu, kādi ir risinājumi, lai lēmj valdības, ko ir iespējams darīt. Taču es domāju, ka tie šobrīd rada milzīgu apdraudējumu mūsu demokrātijām. Un mēs to redzam ASV, taču arī daudzās Eiropas valstīs. Nu jā, tātad tas attiecas uz ierobežošanu. Taču arī ar to nebūtu diezgan. Domāju, mums būtu nepieciešams radīt vietas, kur cilvēki varētu sanākt kopā fiziski, acs pret acs, kur viņiem būtu iespēja
face to face have the opportunity to
besides this virtual culture. Papildus tā kā virtuālajai kultūrai.
Because we are animals.
Jo mēs esam dzīvnieki, zīdītāji. Būt šobrīd šeit, vienā telpā, ķermeniski ir pilnīgi citādāka pieredze nekā tad, ja šī saruna notiktu Zoom vidē. Mūsu rīcībā ir daudz neirozinātnes datu par to, cik ļoti mūsu ķermeņi sarunājas, atrodoties vienā telpā. Mūsu nervu sistēmas mums šobrīd atrodoties vienā telpā pieregulējas viena pēc otras. Un tā notiek ar dzīvām būtnēm, ar zīdītājiem. Tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas mums palīdz saprasties un ieraudzīt vienam otru kā dzīvus cilvēkus, neskatoties uz to, ka esam atšķirīgi un mums ir kādas grūtības. Taču caur tehnoloģijām mūsu sabiedrības tik strauji mainās, un arī katram kabatā ir neliels aparātiņš, kas baro šo indi mūsu savstarpējās attiecībās. Mums nepieciešami pretpasākumi, pretlīdzekļi. Un es domāju, ārkārtīgi svarīgi būtu aktīvi veidot to, ko es sauktu par dialoģiskajām telpām. Darba vietās, skolās, sabiedrisko pakalpojumu vietās, bibliotēkās, nu, kur cilvēki varētu tiešām sanākt kopā fiziski, tikties, acs pret acis, sarunāties un saprasties. Un cerams uzlabot savas spējas kopīgi darboties.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Ikreiz, kad tiek paziņot pasaules laimes indeksi katru gadu un Somi ir šī indeksa augšpusē, mēs parasti brīnāmies šeit, kā tas ir iespējams. Nu, tāpat ir klimatiskā zona, kas mums arī pusgadu jums jādzīvo tumsā, tāpat ir robeža ar Krieviju, kā jums tas izdodas.
We are always surprised ourselves. But I, as our president emphasized,
Mēs paši arī vienmēr brīnāmies. Kā mūsu prezidents uzsvēra, un es viņam šai ziņā piekrītu, ka tas šķiet ir saistīts ar sabiedrības uzticību. Ka cilvēki joprojām spēja uzticēties cits citam un uzticēties visai sistēmai.
You mean political system? Jūs domājat politiskajai sistēmai?
The political system also, but it's not separate from the...
Arī politiskajai sistēmai. Taču to nevar atdalīt no savstarpējās uzticēšanās. Jo demokrātijā mēs izvēlamies, mēs daudz maz pazīstam savus politiķus. Mēs pazīstam cilvēkus, kas strādā valdībā, nu, vairāk vai mazāk. Tā nav atsevišķa elite. Domāju, ka Latvijā arī tā nav. Tie ir cilvēki no mūsu pašu vidus. Un tā nu vispārējā uzticēšanās ir svarīgs faktors. Un es arī domāju, ka kaut kādā veidā Somijā mēs joprojām domājam par spīti šim sarežģītajam laikam, mēs domājam, ka problēmas iespējams kopīgi atrisināt. Polarizācija pastāv, un šī situācija īpaši neuzlabojas, taču es domāju, ka joprojām ir liela ticība tam, ka varam visu kopīgi atrisināt. Un, protams, tas balstās uz uzticēšanos. Taču tas nav nekas tāds, kas vienkārši pastāv, ko var uztvert kā tādu pašsaprotamu. Pie tās ir jāstrādā, nemitīgi jāvēro uzticēšanās dažādās sabiedrības daļās. Tas notiek mūsu ikdienišķajās saskarsmes situācijās. Kā es izturos pret cilvēkiem uz ielas, kā es runāju ar savu bērnu skolotāju vai medmāsu slimnīcā, mums tā nemitīgi ir jāuztur.
But how to build up this system of trust, it's like a sort of political...
Bet kā tad radīt šo uzticēšanās sistēmu? Ar to ir tāpat tās kā politisko kultūru, ko nevar izveidot, nu, nedz vienā, nedz divos gados. Un ja mēs raugāmies kaut vai uz Latvijas situācijas, teikt arī, ka ne 30 gados.
But you have done amazing things here. I mean, I'm always, when I come to Latvia, I admire...
Bet jūs esat šeit paveikuši kolosāls lietas. Ik reizi, atbraucot uz Latviju, ļoti apbrīnoju jūsu sasniegumus. Piemēram, tas, cik jūs esat spējuši paveikt šajos 30 gados. Es domāju, jums te notiek lielisks lietas. Veidot uzticēšanos nav viegli, taču es domāju, ka tas joprojām šeit notiek. Es esmu liels sarunu festivāla lampa cienītājs. Un tā es iesāku braukt šurp uz Latviju. Domāju, ka tas ir viens no viskonkrētākiem piemēriem, ka patiešām ir iespējams apzināti piestrādāt pie uzticēšanās.
Yeah, but it's also some bubble.
Taču, nu, tas ir viens sabiedrības burbulis tikai.
Yeah, it is a bubble. But I think that, like, the bubble thing is not...
Jā, tas ir burbulis. Taču, manuprāt, burbuļi var kļūt lielāki. Burbuļi var kļūt iekļaujošāki. Burbuļi var kļūt dialogiskāki. Un ja burbuļi iekšienē daudz tiek uzturēts dialogs, es domāju, arī starp burbuļiem dialogi noritēs biežāk. Pastāv daudzi paņēmieni, kā veidot uzticēšanos mūsu sabiedrībās. Mums tikai jāsāk pie tā strādāt. Bieži vien, tām jābūt apzinātām pūlēm. Nevaram sēdēt un domāt, ka nekas nenotiks un nekas nav iespējams. Ja tā domāsim, tas noteikti nenotiks. Un, manuprāt, kad vien es atbraucu uz Latviju, un es tev iesojos diezgan bieži, vairākas reizes gadā, es vienmēr redzu ļoti interesantas lietas, kas stiprina jūsu demokrātisko sabiedrību. Protams, tie ir cilvēki, ar kuriem es šeit sastrādājos. Taču es patiešām redzu, ka daudz kas notiek un apbrīnoju. Es nemitīgi mācos no saviem latviešu kolēģiem.
Thank you. Tas bija Kais Alhanens, Somu politikas filozofs. Mans vārds Gīns Grūbe, raidījumu iekstīt Tomšits un Montēja Nora Mitspapa. Paldies. Thank you.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesaja Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.